Бишкекте саат 9 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 23 сентябрь ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттан нарында Кызыл Жарымай коому элди кан тапшырууга үндөдү.
Азыркы жаштардан да түшүнүп азыраак болуп атат. Анан бир мини лекциядан өткөндөн кээ бир ойлойт, канымды берсем мен каным азайып мен оорукчан болуп калам депчи. Эми бул кичине баягы маалымат жоктугуна байланыштуу.
Баткенде жүзүм талааларында түшүм жыйноо кызуу жүрүп жатат.
Азыркы дыйкандардын эле мына бир дыйкан катары бизде жакшы иштеп турбосо, бизде жүзүмдү алып эмне кылып турса, Куда кааласа бул жүзүм көбөйөт, өсөт. Элдин эле тилеги өлөшө да, бирөө келип жүзүмдү алса.
120 жыл мурда 1897 жылы 9 январда Орус империясында болгон биринчи эл каттоо тууралуу атайын берүүнүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Самат Жумакадыровто.
Рахмат Бактыгүл. Токмокто теракт уюштурууну көздөп жаткандар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасы сөз кызматы маалымдайт. Органдарга келип түшкөн болжолдуу маалыматтан улам милиция жана УКМК кызматкерлери биргеликте Токмок шаарындагы 3 үйдү тинтүүгө алган. Ал жактан экстремисттик мүнөздөгү басылма, аудио видео материалдар жана ок дарылар, колго жасалган жардыруучу заттар, ок атуучу куралдар алынды. Кармалган 3 адам шайлоо алдында жана шайлоо күнү теракт уюштурууну көздөп жатканы айтылууда. Кармалгандар убактылуу тергөө багына камалып, аларга кылмыш иши козголду. Милиция учурда кармалгандардын башка шериктери бар жогун аныктоого киришти. Борбор шайлоо комиссиясы шайлоо технологиялары боюнча эл аралык аудит жүргүзүүгө даяр. Бул тууралуу бүгүн Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы Боршайком мүчөлөрү менен жолугушууда БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Ал азыркы шайлоо технологияларын эл аралык компаниялар тарабынан сертификаты барын айтып, техниканын иштөөсүнө күмөн саноого негиз жок экенин кошумчалады. Шайылдабекова бардык программалык коддор Кыргызстандын өз колуна алганын айтып, чет өлкөлүк жарандар системаны тейлеп жатат деген сөздөрдү төгүндөдү. Акыйкат шайлоо үчүн кыймыл өткөн аптада түзүлүп, ага экс президент Розу Тумбаева баштаган бир катар депутаттар, экс премьер министрлер жана экс жогорку кеңештин төрагалары киришкен. Бишкек шаардык милициясы Киркомстрой райондагы таштандылардын бирине жаңы төрөлгөн ымыркайды таштап кеткен энени тапты. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Уморов билдирди. Маалым болгондой, 14 сентябрда милицияга телефон аркылуу таштандыдан ымыркайдын жансыз денеси табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Тартип сакчылары жерине барганда ымыркай киши колду болгону аныкталган. Адыл Уморов кошумчалагандай, учурда бир катар соттук экспертиза дайындалды жана тергөө иштери уланып жатат. Эл аралык жаңылыктардан: Иран 2000 километрге учуп жетүү жаңы баллистикалык ракетаны сыноодон өткөргөн жарыялады. Бул тууралуу 23 сентябрда мамлекеттик каналдар маалымдап, бирок ракетаны сыноодон өткөргөн күнүн айткан жок. Жаңы ракетаны Тегерандагы аскер парадында көрсөттү. Ага Иран президенти да катышып, мындан ары мамлекет ракеталык потенциалды өнүктүрө берерин кошумчалады. Тегеран бул ракеталар өлкөнүн коргонуусу үчүн гана керектигин маалымдоодо. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында АКШ президенти Дональд Трамп Ирандан ракеталарды сыноодон өткөрүүнү токтотууга чакырган. Трамп Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди сындап, аны карап чыгууну убада кылган. АКШнын ички коопсуздук министрлиги 2016 жылдагы президенттик шайлоонун алдындагы хакерлердин бутасында турган 21 штатка билдирме жөнөткөн. Натыйжада хакерлер шайлоо комиссиясынын компьютерлеринен маалыматтарды ала алган эмес. Ошентсе да алар бир нече штаттын компьютердик желесине кирип кеткен. Ички коопсуздук министрлиги чабуулдар каяктан болгонун ачыкка чыгарган эмес, бирок 3 штаттын өкүлдөрү хакерлердин изи Орусияны көздөй баратканын маалымат каражаттарына айткан. Ал эми Висконсин шайлоо комиссиясы хакердик чабуулдарды Орус өкмөтүнүн хакерлери уюштурганын ачык айтышкан. Ар кайсы штаттагы шайлоо комиссиянын компьютерлерине кибер чабуул болгону тууралуу маалыматтар бир жыл мурда эле чыккан менен азыр гана федералдык бийлик бул фактыны ырастап жатат. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрү боюнча Азия оюндарынын расмий эмес медалдер жыйынтыгында Кыргызстан 35 медаль алды. 22 сентябрга карата Кыргызстандын куржунда 3 алтын, 11 күмүш жана 20 коло медаль бар. Азиядан 8-нчи күнүндө Түркмөнстан 69 алтын медаль менен биринчи орунга чыкса, экинчи сапта 17 алтын менен Иран, үчүнчү орунда Өзбекстан 16 алтын медаль менен келе жатат. Бүгүн мамлекеттик тил күнү. Бул дата карата бир катар мамлекеттик мекемелерде ар кандай иш-чаралар өтүп жатат. Ош облустук клиникалык ооруканада эне тилинин бир айлыгы жарыяланса, Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кыргыз тилчилери менен баарлашуу өткөрдү. Ал эми патрулдук милиция айдоочуларга тил күнүнө карата даярдалган буклеттерди таратып жатат. Быйыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына 28 жыл толду.
Рахмат. Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында биздин кабарчылар кабарларды улам жаңылап жатышат. Андыктан сайтыбызга баш багып туруңуз. Ал эми уюлдук телефонду колдонгон угуучуларыбыз үчүн Азаттык чекит моби дарегин сунуштаймын. Орус тилиндеги угармандарга болсо Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына кирүүнү сунуштайм.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Урматтуу агарман, ишемби күнкү уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы жылдары өз ыктыяры менен кан берген донорлор азайып, ооруканаларда канга болгон муктаждык өстү. Мындан улам Нарындагы Кызыл Жарым Ай коому калкты атайын акция аркылуу кан тапшырууга чакырып жатат. Алар жарандарга адам өмүрүн сактап калууга себепкер болоорун түшүндүрүшүүдө. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Кызыл Жарым Ай коомунун ыктыярчысы Нурзат Асанбаева Нарын шаарында жыл башынан бери калкты кан тапшырууга үндөп жүрөт. Натыйжасында 20га жакын киши аталган коомдун ыктыярчылары айткан кепкеңешке ынанып, облустук кан борборуна кан тапшыруу үчүн барышкан. Бирок өз денесиндеги канды эле бирөөгө жардам иретинде берип коюңуз деп түшүндүрүү оңой эместигин белгилеген Нурзат ал үчүн талыкпаган эмгек керектигин айтат.
Маалымат сессиядан кийин, маалымат сессиясын өткөндөн кийин 1-2 адам баргысы келет, барат. А мисалы үчүн биз өзүбүздүн эле жөнөкөй мындай таксинин учурунда мындай барып калып атканда ошо бир адам биздин маектешип калдык, ошондо эле сразу таксиден түшүп жана суроо талаптарга жооп бергенден кийин ал сразу кан тапшырды да. Бул адамдар билбегендик маалыматтар көп экен да, ошон үчүн ошо азыр маалымат иштерин абдан күчөтүп жаткан учурубуз. Анбашы районунда берип атышат, биздин ыктыярчылар иштеген жерлерден райондордон, мисалы үчүн мына Кочкордо азыр даярданышат да акцияга да, мына бериз деген адамдар көп экен. Айылдан келип берген адамдар абдан кубандырат да, анткени алар түшүнүп ошо керек экенине берип аткан адамдарга мындай ыраазычылык билдириш керек деп айтам.
Кызыл Жарым Ай коому ушул жылдын башынан бери Кыргыз Республикасында ыктыярдуу акы төлөбөгөн кан тапшырууну өнүктүрүү аттуу долбоорун алкагында иштеп жатат. Бул күндөрү Нарын облусунун аймагында 15 ыктыярчы үгүт менен алек болуп жүрөт. Аталган коомдун жетекчиси Максат Жолдошбеков канга болгон муктаждык жыл сайын өсүп бара жаткандыгын, өзгөчө жылдын башындагы Дача Суу айылындагы авиакырсык кан тапшыруу жаатында абал кандай экендигин ачык көрсөткөн белгилейт.
Көбүнчөсү баягы азыркы жаштарда мындай түшүнүк азыраак болуп атат да, анан бир мини лекциядан өткөндөн кийин баягы кээ бир ойлойт, канымды берсем баягы менин каным азайып мен оорукчан болуп калам депчи. Эми бул кичине баягы маалымат жоктугуна байланыштуу болуп атат. Эми азыр биз пропаганда жүргүзүп баягы соопчулук жагын айтканда, анан жанагы өзүнүн ден соолугуна пайдалуулук жагын айтканда жаштар жакшы кабыл алып атышат.
Деген менен облус аймагында такай кан тапшырып турган 150 киши бар. Улуттук кан борборунун эрежесине ылайык, эгер бир киши 30 жолу кан тапшырса, ага мамлекет өмүр бою айына 1000 сомдон жөлөк пул берип турат. Бирок ар бир эле киши келип кан тапшыра албайт, дейт Нарын облустук кан берүү борборунун жетекчиси Таалайбек Үркүнчиев. Анын айтымында донор болуу үчүн дени сак болушу шарт.
Мурун адамдардын кан берүүгө муктаждыгы же өзүнүн ою жакшы болчу, өздөрү келип берип келчү. Азыр акыркы убактарда кичине өздөрүнүн немесине кичине алыстап азайып калышты да. Буга чейин берип өзүбүздүн донорлорубуз бар активный, обязательно келип турушат. Көбүн жана кырсык көбүрөөк болуп калса туугандары жардам беришет.
Дарыгерлердин маалыматы боюнча кан берген адамдардын дагы ден соолугу көзөмөлдүү болуп турат. Донордун канындагы темирдин өлчөмү бор, уйку бесе, тамактануу системасы өз нормасында болуп турушу шарт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунушу боюнча ар бир миң адамга 40-60 донор туура келиш керек. Ал эми Кыргызстанда миң кишиге 6,5 донор бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Уктуруубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Күз келип, Баткендин жүзүм талааларында түшүм жыйноо азыр кызуу жүрүп жаткан экен. Бир мезгилде миңдеген гектар жүзүм аянттары акыркы жылдары эселеп кыскарып, миңдеген тонна жүзүмгө ылайыкташкан вино заводу да араң жан иштеп уланып келет. Жүзүмчүлүктү вино продуктыларын өндүрүүнү жандантуу үчүн 500 миң доллардай инвестиция зарыл. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендин чоң тала айылындагы вино завод өткөн айдан баштап жүзүм талааларынан түшүмдү кабыл алуу ишин баштады. Жүзүм сезону башталып, дыйкандар ишканага канттуу жүзүмдөрдү терип өткөрүп жатышат. Бир мезгилде 1000 гектарга чукул жүзүмзардан учурда аймакта 100 гектардай гана жүзүм талаасы калган. Мындан жыйналган түшүм 200 тоннадай араң болот. Дыйкандар баары түшүмдү Global Alco вино заводуна тапшырышат. Башка аларман деле жок. Global Alco 4-5 эсе көп түшүм кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок жүзүм талаалары кыска кетти дейт мекеменин технологу Акылбек Акматов.
Ушу заводдо 1800 тоннадан 2000 тоннага чейин жүзүмдү алып жүргөнбүз. Ромалы союзунун малы болгон да. Азыр эми үлүшкө бергенден кийин 96 жылдан бул жага элдер карабай коюп жүзүм плантациябыз кыйрай баштады да. Азыр учурда эми 300 тонн 400 тонн жүзүм алып турабыз да. Бул заводдо 60-70 адам иштеп турган. Азыр ушуда 10-12 адам иштейт да.
Жок дегенде ушул болсо да дыйкандар үчүн бир аз жакшы болуп турат дешет жергиликтүүлөр. Анткени мындан бир топ жыл мурда жүзүм түшүмүн кабыл алган мекеме ишин токтотуп жүзүм талаа деле жыйналбай калып калган учурлары да болгон. Азыраак болсо да ушинтип кимдир бирөө сатып алып турбаса жүзүмчүлүк такыр эле токтоп калмак дейт. Терген түшүмүн тапшырып жаткан Асанбек Жороев.
Убагында 2,5-3 миң тоннага чейин жүзүм алынып, Кыргызстанда экинчи вин завод болуп турган да, ошо октябрскийден кийин экинчи эң көп жүзүм алынып турган. Эми биздин азыркы дыйкандардын эле мына мен дыйкан катары вин завод жакшы иштеп туруп, ошо вин завод жүзүмдү алып эмне кылып турса, Кудай кааласа бул жүзүм көбөйөт, өсөт. Элдин эле тилеген эле ошо да, бирөө келип жүзүмдү алса ошо акчасына. Акчасын берсе эл ушул жүзүмдү карайт. Эл себеп жүзүмгө үйрөнгөн. Бул 74-жылы жылы жүзүм пайда болгон, ошондон бери эл жүзүм боюнча неме атиспардык эле да, жүзүмдү карашын жолун билет.
Учурда толук кубаттуулукта иштей албай турган Global Alco даярдаган жүзүм ширеси Бишкектеги вино жасоочу цехтерге жиберилет. 100 тоннадан 150 тоннага чейинки коньякты заводдун өзүндө даярдашып, Казакстанга гана экспорттошот. Ал эми вино жасоого заводдун техникалары да эскилиги жеткен. Жаңылоого 500 миң доллардай инвестиция зарыл дейт заводдун жетекчиси Ысак Касымов.
Төрткүл айыл өкмөтүнүн төгөрөгүндөгү дыйкандардан тиги кошуна кадам жайларын бүргөндү массивиндеги дыйкандардан жүзүмдөрдү алып жатабыз. Дыйкандардан эми 2-3 жылдан бери ошо бир 10 сом деп 1 килограмм ошо техникалык сорттор ошондой болуп калды. Конечно, дыйкандар үчүн бул аз, бирок тилекке каршы биздин да продукцияны өтүмдүүлүгү кыйын. Ай эле сайыз мезгилинде курулгандагы жабдуулар, тетиктер баардыгы эскерген.
Жүзүмдү кайра иштетүүчү заводдо 1 жылда 1000 тоннадай ишере алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок сырёнун көлөмү аймакта жетишсиз болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун шембе күнкү эфирин угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Экс-президент Роза Отунбаева борбордук шайлоо комиссиясын таза иштөөгө чакырды. Токмок шаарында теракт уюштурууну көздөп жаткандар кармалышты. АКШ бийлиги президент Дональд Трамптын миграциялык буйругун башкача чектөөгө алмаштырышы мүмкүн экенин Wall Street Journal жазып чыкты. Иран 2000 километрге учуп жетчү жаңы баллистикалык ракетаны сыноодон өткөргөнүн жарыялады. Ош облусунун Карасуу районунун Нариман айыл өкмөтүндө бүгүн жаштар диний экстремизмге каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Президент Алмазбек Атамбаев АКШнын Нью-Йорк шаарында жумуш сапарын алганда Time журналына интервью берди. Уктуруубузду улантабыз. 120 жыл мурда 1897 жылы 9 январда Орус империясында биринчи эл каттоо болгон. Бул тарыхый эл каттоо боюнча бүгүнкү түндүк Кыргызстандын аймагында кыргыз кайсактар жашаса, түштүгүн кара кыргыздар байырлашкан. Ал эми кыргыздар кайда эле? Бул суроону Амирбек Азам уулу эликтеп көргөн. Уктуруунун экинчи бөлүгүнө назар салыңыз.
1897 жылы Орусия империя учурунда жүргүзүлгөн бирден бир эл каттоо боюнча Түркүстандын же бүгүнкү Борбор Азиянын түпкүлүктүү элдеринин курамы мындай эле.
Кыргыз кайсактар 1.9 миллион, сарттар 970 миң, өзбектер 730 миң, түрктөр 400 миң, тажиктер 350 миң, түркмөндөр 250 миң, кыргыздар 200 миң.
1926 жылы Совет өкмөт өткөргөн эл каттоодо Түркстандын же большевиктер айткандай Орто Азиянын түпкүлүктүү элдеринин курамы өтө олуттуу өзгөрүп, жаңы улуттар пайда болот. Биринчиден 968655 сарт дайынсыз жоголот. Экинчиден өзбектер жана тажиктер мурдакыдай эле аталса, кыргыз кайсактар казак деп, кара кыргыздар кыргыз деп жаңыча аталат. Үчүнчүдөн кыпчактар, кашкарлыктар, таранчылар, уйгурлар, курамалар, перстер, Фергана жана Самарканд түрктөрү, ошондой эле Осман түрктөрү өз алдынча улут деп көрсөтүлөт. Белгилей кетчү жагдай, кашкарлык же кашкары, таранчы, уйгур, бул аталыштын баары кийинчерээк жалпы уйгурларга карата колдонулуп калды. Эмне үчүн сарттар деген аталыш жоюлган? 1 миллионго чукул бул эл кайда жетип кетти? Лондондо жашаган тарыхчы жана жазуучу Арслан Койчиев сарт деген этнонимден жок кылынуусун мурдакы Өзбек Советтик Социалисттик Республикасынын түзүлүүсү менен байланыштырат.
1924 жылкы улуттук мамлекеттик бөлүнүүдө азыркы Өзбек Республикасына, ошол азыркы Өзбек Республикасынын жердеген негизги этностторго жалпылап өзбек деген ат тандап алынган. Ал эми анын да өзүнчө тарыхы бар. Эмне себептен ошол ысым, ошол аталыш тандалып алынгандыгы жөнүндө албетте жагдай үстүндө болгон экен. Ошол өзбек эсерине бириккен башка этностор, этникалык топтор, курамалар, сарттар, кыпчактар жана башкалар, түрктөр анын ичинде баардыгы биригип ошол өзбек деген аталышка башыйып ошону кабыл алышкан. Ошол себептен бул жерде бир нече эл каттоодон кийин эле сарттар деген аталыш жоюлган. Анын үстүнө борбордук бийликтер тарабынан сарттар деген аталышты кабыл албоо жөнүндө көрсөтмө дагы берилген.
Бул жараянга бухаралык жана хивалык жадиттердин улуттук демократиялык кыймылы, ошондой эле ташкенттик зыялалылар да өз салымын кошконун Арслан Койчиев кошумчалай кетти.
Өзбек эсерин түптөгөн зыялы катмары, ошонун ичинде ташкенттиктер, мына да Бухарцы да кооз, Хивадан чыккан, мына да Хорезмийцы, ошолордун баардыгы улуттук мунасага, мамлекетти түзүп түптөрүү мунасасына келип өзбек деген атты кабыл алды. Жана ошол атты кабыл алуунун зарылдыгына борборду. Анын ичинде Москваны дагы ынандырды деп эсептейм.
Ал эми тажик публицисти жазуучу Сайлим Айыбзот сарттардын кайып болуусун бир жагынан Сталин башындагы большевиктер бийлигинин бөл жана башкар деген саясаты, экинчи жактан ошо кездеги Орто Азиянын пантүркчүл лидерлеринин Орусияга тең ата болчу республика түзүү максаты менен түшүндүрөт.
Я думаю, что корен
менин оюмча баленин баары Кремльге, улуу көсөм Сталинге тартылат. Түркстандын саясий картасын топудай кара ала кылып бычуунун Сталин атайлып сунуш кылган. Анын сунушуна бир жан жок дей албаган. Себеби чөлкөмдүн эли Бекасандай шай ала болуп бөлүнсө, алар колдон чыкпай жана ашыкча көп нерсени талап кыла албайт деп ойлошкон. Экинчи жактан, өзүбүздүн эле Борбор Азиянын саясий кыймылдарынын чөлкөмдүн картасын бычууга тиешеси бар экенин унутпасак, алар бир кылка эл жашаган аймак канчалык чоң болсо, ошончолук жакшы болот деп болгошкон. Ошон үчүн элдин көбүн өзбек деп жазып, дардайган Өзбек Республикасын түзсөк, майда республикалар акырында Өзбекстандын тегерегине топтолот да Москвадан төбөлсүз болуп кетебиз деп үмүт кылышкан. Ал эми борбордун өз планы бар эле.
У них были свои планы.
Ошентип москвалык Олимпос Сергей Абашин жазгандай, большевиктер менен жергиликтүү улутчул реформаторлор ортосундагы өз ара мунасанын негизинде жетишилген саясий альянс Орто Азия элдерин жаңыча классификациялоого алып барды. Бул конструкцияда сарт деген терминге орун калбады. Эл каттоо өнөктүгү аркылуу сарттар расмий эсептен жоготулгандан кийинки Борбор Азиянын улуттук түзүмү мындай болуп өзгөрдү.
Казактар 3,968,289, өзбектер 3,904,622,
Тажиктер 978680, түркмөндөр 763940, кыргыздар 762736, карагалпактар 146317, таранчылар 28181, курамалар 27067, уйгурлар 23092, кыпчактар 17644, осмон түрктөрү 5640, Фергана жана Самарканд түрктөрү 276. Же 1926 жылы 1897 жылга салыштырмалуу тажиктердин саны 111%, өзбек, кыпчак курамалар 143.3%, таранчы, кашкар уйгурлар 151.5%, карагалпактар 120.8%, казактар менен кыргыздар 106.5% өскөн.
Казактардын аз өсүүсүн 1916 жылкы падышалык бийликке каршы көтөрүлүш менен, кыргыздардын болсо 1916 жылкы ак падышага каршы козголуш жана үркүн маалындагы чоң жоготуулар менен түшүндүрсө болот. Бирок да 1897 жылы түндүк кыргыздары кыргыз кайсак деп катталганын эске алсак, 1926 жылкы эл каттоонун маалыматы канчалык реалдуу деген суроо жарылат. 1926 жылы Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан Орусия Федерациясынын курамында болчу. Сиздер 1926 жылкы жалпы элдик эл каттоо Советтик Орто Азиянын саясий картасын мыйзамдаштыруунун расмий механизми деген берүүнү угуп жатасыздар. Асарттар өзү кимдер эле? Бул жөнүндө Салим Айыпзоттун кебин угалы.
Сарттар жалаң перс тилдүү тажиктер эмес. Сарт деп өзбектер тагыраак айтканда отурукташкан эки же үч тилдүү түрк урусундагы адамдарды аталган. Большевиктер белгидей моменттен пайдаланып, сен өзүңдү тажик деп жазсаң, сен шиит, демек перс болосуң. Сени Иранга айдап жиберет деп алдашкан. Ал эми кичинекей тажик автономдуу республикасы түзгөндө сени Тажикстанга жиберет деп коркутушкан. Анткени Тажикстанда басмачылык кыймыл күчтүү эле жана жарандык согуш жүрүп күн сайын кан төгүлүп жаткан. Бул биринчиден. Экинчиден, большевиктер картаны жана чек араны чийүүдө элдин төмөнкү ан сезимин пайдаланган. Топунун күлүндөй чачылган эл өз уюткусунан ажырап СССРдин курамынан чыгууну ойлобойт деген. Ошентип Орусиянын таасирине каршы турчу олбурлуу өлкөнү курууну көздөгөн пан түркчүл жадиттер менен жадиттердин ой багытын аңдап байкаган большевиктердин эрүүлүндө большевиктер жеңди. Ошон үчүн бүгүнкү Борбор Азиянын чек арасы чиеленишип отурбайбы?
Анан да большевиктер али улуттук аң сезими калыптана эле караңгы элдин улутун өзү каалагандай жаздыруу үчүн сунниттер, шииттер ортосундагы диний келишпестикти да пайдаланганын айтат Салим Ойыпзот.
Перс түрдүлөрдүн бир бөлүгү шиит болгондор үчүн аларды шиит жана чоочун деп аташкан. Сунит шиит кастыгы эзелтен келаткандарды эмеспи? Ошон үчүн Бухарада, Самаркандта, Барганада сен өзүңдү тажик деп жазсаң, сени шиит деп билишет деп айтышкан жана бир да сунит муну каалаган эмес. Бул көптөгөн мыйзамсыздыктарга жол ачкан. Ал кезде тажиктердин улуттук аң сезиминин деңгээли аябай пас болчу. Түрк элдеринде урулук сезим, ал эми тажиктерде диний сезим күчтүү болгон. Тажик жазуучусу Жалол Икрамбиев өз эскерүүлөрүндө ал бала кезде Бухарада алардын үйүнө өкмөттөн эл каттоочулар келип, улутуңар ким деп сурашканда, биз мусулманбыз деп жооп беришет. Тигилер, силердин мусулман экениңерди билебиз, бирок улутуңар ким деп кайра сураса, мурдакыдай эле биз мусулманбыз дешет.
Бухарский мусулмане.
Деги эле тарыхый жагдайлар элдердин тагдырын гана эмес, этнонимин да өзгөртүп жиберээрин чехилин позуп Петр Кукайзел өз ата бабаларынын мисалында айтып берди.
Мындай жараяндар Европада да болгон. Мисалы менен Германия менен чек арага жакын жердеги кыштакта туулган. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин кыштактын калкынын теңи өзүн чех деп эсептесе, теңи немис болгон. Чоң атам жана чоң энем өздөрүн дайыма чехбиз дешкен. Чоң атамдын биринчи дүйнөлүк согуш маалында аялына чех тилинде жазган каттарын окусам, оор койгон каталары бар экен. Эч ким бул каттарды чех жазган деп ойломок эмес. Чоң атам бир тууганына катты немис тилинде жазган. Биздин кыштакта жашаган эл улутун 50 жыл арасында 4 мертебе алмашкан. 1918 жылга чейин баарынын улуту немис болсо, андан кийин баары улутун чех деп жаздырган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда баарың немис болгула деп катуу кысым болгон. Согуштан соң баары кайра чех болушкан.
Доцент Кукайсыл аз сандагы элдерде көпчүлүктү түзгөн улутка ыктап кеткен учурлар да бар экенине көңүл бурду.
Возрождение национальности.
Улуттук кайра жаралуу Словакияда жашаган русиндерде да болгон. Русиндер аз сандагы славян тилдүү калк жана бир нече өлкөдө жашайт. Польшада жашагандары эл каттоодо өздөрүн русин дешкен. Словакияда русиндердин кээ бирөөлөрү өздөрүн словактарга, башкалары орустарга, үчүнчүлөрү украиндерге жакынбыз дешет. Алар алиге дейре өз улутун так айта алышпайт.
Чех окумуштуусунун бул сөзү эзелтен Орто Азияны байырлаган бир катар этнонимдерге да тиешелүү. Аны билүү үчүн Орус империясы кезде чөлкөмгө келген саякатчылардын эскерүүлөрү, ошондой эле падышалык жана большевиктик бийлик кездеги эл каттоонун материалдары менен таанышкан жетиштүү.
Урматтуу угарман, Амирбек Азам уулу даярдаган берүүнү уктуңуз. Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз. Кадырман угарман, бүгүнкү эже сиңдилер берүүсүнүн темасы ажырашуудан кийинки жашоо болмокчу. Аны кийинки эфирлерден уксаңыз болот. Азыр болсо Шайлообек Жүшеевтен сөз дайра түрмөгү.
Тап деген сөздү чечмелейли. Жоголгон нерсени табуу. Мисалы, ал кечээ жоготкон ийнесин бүгүн таап алды дейт. Тапкан сүйүнө тааныган алат деген сөз бар. Тапкан табат экен. Тап десем таба албай койду. Олжо тап, пайда тап, зыян таппадыбы? Акыл тап, айла тап, амал тап, эбин тап жана башкалар. Бечара карабайсыңбы? Ажалын суудан тапты дейт. Сууга агып өлгөн кишини ушинтип айткан. Уул тапты, кыз тапты деген сөздөр бар. Табышмакты табуу деп да коет. Жылдыздардын сырын тап дейт. Макул таптык, ылайык таптык деген сөздөр да бар. Тап деген сөздүн экинчи мааниси ысыктын, жылуулуктун, оттун элеби дегенди да түшүндүрөт. От өчкөн сайын улам мешиттин табы кетип баратты дейт. Бүгүн оорлуунун табы жок экен дейт. Же барпакенин табы кандай экен дейт. Таптын үчүнчү мааниси жүгүрө турган, ала турган абалга жеткендик. Мисалы, буюрса күлүк табына келиптир дейт. Тапка келбес кушту мүнүшкөр тапка келтирбедиби дейт. Таптын төртүнчү мааниси чак, учур, мезгил дегенди да түшүндүрөт. Каап жүдөп калган маалымда жолугуп калганын карабайсыңбы дейт. Же балтирети тол элек балбан табы боло элек деп коет. Таптын бешинчи мааниси карама каршы көз караштагы социалдык катмар. Мисалы, жумушчу табы оюуларын биринекине экинчисин кыналыштыра турган шырдактын эки бет кийисинде тап деп коет экен. Таптын алтынчы мааниси тап берүү же чаап жиберүү. Ал Кудай Албагырмага тап берип келип токтободубу дейт. Таптын жетинчи мааниси тап тап этип басып келатты дейт. Тап жылдырбоо дейт. Ал бай болгон менен сараң неме дейт. Ал келиндин баласы ыйлак, тап жылдырбайт дейт. Тап тешик деп салды деген да түшүнүк бар. Тешиги бар идишти жылчыксыз кылып жамоо. Челектин 5-6 тешиги бар эле. Акмат устага алып барсам тап тешикте бербедиби Кудай жалгагыр дейт. Тап этине келди дейт. Тап этине толо элек, чуркар кези боло элек деп коет ат чабышка таптап аткан атты. Же куштарга айтылганы алар кези боло элек деп коет. Тапта дейт. атты тапта, кушту тапта, балбанды тапта. Дагы бир мааниси жерди тапта, баланы тапта дейт. Таптиш дегенде түшүнүк бар. Текшерүү же артынан түшүү дегенди билдирет. Таптиш деп сураштырсак, кылмыш дүйнөсү менен асырдан байланышы бар эмиш дейт.
Урматтуу агарман Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-сентябрь ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыктын алгысы ишемби 23-сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта бүгүн акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылы борбордук шайлоо комиссиясынын имаратында алдыда ичинде Бош айкомдун мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрдү.
Биз бул жер борбор шайлоо комиссиясынын укугубузду жакшы пайдаланышы билгенден кийин өзүбүздү, милдетибизди унутпашыбыз керек да.
Арада Оштун Кара Суу районунда Сирияга барып келгендер жана ал жакта мерт кеткендердин жакындары жөө жүрүшкө чыкышты.
Алдашты мээр болом. Мээр болом, жаш болом, жаш көп алдашты. Болларды көрүп чоңруп кетти шекилли деп.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угас толкунду которбой турмуз. Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Самат Жумакадыров сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Токмокто терак уюштурууну көздөп жаткандар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдайт. Органдарга келип түшкөн болжолду кызматта маалыматтан улам милиция жана УКМК кызматкерлери биргеликте Токмок шаарындагы үйлөрдүн бирин тинтүүгө алган. Ал жактан экстремисттик мүнөздөгү басылма, аудио видео материалдар жана РГД-5 гранатасы алынган. Күч органдары мындан башка дагы 2 үйдө тинтүү жүргүзүп, экстремисттик басылмалар менен кошо ок дарылар, колго жасалган жардыруучу заттар, ок атуучу куралдар алынганын кабарлайт. Ички иштер министрлиги маалымдагандай, кармалган 3 адам шайлоо алдында жана шайлоо күнү терак уюштурууну көздөп жаткан. Кармалгандар убактылуу тергөө абагына камалып, аларга кылмыш иши козголду. Милиция учурда кармалгандардын башка шериктери бар жогун аныктоого киришти. Экс-президент Роза Отунбаева борбор шайлоо комиссияны таза иштөөгө чакырды. Силерди эл шайлаган, эч кимден коркпой, эч кимге баш ийбей иштегиле деген пикирин экс-президент Роза Отунбаева БШК мүчөлөрү менен бүгүн жолугушуу учурунда билдирди.
Мен
учурумда Акылбек Сариев БШКнын төрагасы болчу. Мен аны шайлоо учурунда көрүшчү эмесмин аны менен. Ал өз ишин өзү алып барып келген, мага отчет берчү эмес. Силерди Атамбаев өзүнө жакшы болуп калган талапкерлерге кыйынчылык болуш үчүн койгон эмес, деди Отунбаева. Экс президенттин бул сөзүнө БШКнын учурдагы төрайымы Нуржан Шайылдабекова жооп узатып, Бош айком бардык чечимдерди мыйзам негизинде гана алып бара турганын билдирди.
Председатель ЦИК не назначается президентом.
Мени президент Атамбаев шайлаган эмес, мени ушул жакта отурган коллегалар шайлаган. Биз эч ким менен жолукпайбыз жана бардык чечимди өзүбүз добуш аркылуу кабыл алабыз. Ушул отурган жерден бардык кесиптештериме кайрылам, маселени бурмалабастан жамаатты сыйлагыла биз коллегиалдуу органбыз. Демек чечимдин бардыгы добуш берүү менен кабыл алынат. Көпчүлүк жамаат кандай чечим кабылдаса, ошону да сыйлай билели, деди Шайылдабекова. Бүгүн акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылы Бош айком имаратынын ичинде БШК мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрдү. Бир нече саат мурда кыймыл мүчөлөрү шайлоо технологиялары менен таанышып, алардын иштөө тартибин сыноодон өткөрдү. Бишкек шаардык милициясы Киркомстрой районундагы таштандылардын бирине жаңы төрөлгөн ымыркайды таштап кеткен энени тапты. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди. Маалым болгондой, 14-сентябрда милицияга телефон аркылуу таштандылардан ымыркайдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Тартип сакчылары жерине барганда ымыркай киши колду болгону аныкталган.
Кечээ ошо кармалган издөө иштерин уланып жатып ошолдон кармалып деген кечээ ИВСке келтирген болчу. Азыр учурда ИВСте анан кийин неме да тергөө амалы каралып жатат. Ошол өзү баш ээсин жоготуп алып өлтүрүп койдум деп.
Адыл Оморов кошумчалагандай, учурда бир катар соттук экспертиза дайындалды жана тергөө иштери уланып жатат. Билерал жаңытардан АКШ бийлигинин президенти Дональд Трамп миграциялык буйругуна башкача чектөөлөр алмаштырышы мүмкүн экендигин айтылууда. The Wall Street Journal жазгандай, жаңы чектөө чаралары азыркыдан да көп чаранга таасирин тийгизет. Учурда жаңы эрежелердин үстүнөн президенттин администрациясы иштеп жатат. Журнал булактары чектөөлөр АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген өлкөлөрдүн жарандарына түстөшөлүп экенин айтат. Басылма кабарлагандай, Трамп жаңы чаралар туурасында 24 сентябрдан кийин жарыялайт. Анткени бул күнү Трамптын учурдагы миграциялык буйругунун мөөнөтү аяктайт. Иран 2000 километрге учуп жетчү жаңы баллистикалык ракетаны сыноодон өткөргөн жарыялады. Бул тууралуу 23 сентябрда мамлекеттик каналдар маалымдап, бирок ракетаны сыноодон өткөргөн күнүн айткан жок. Жаңы ракетаны Тегерандагы аскер парадынан көрсөттү. Ага Иран президенти Хасан Роухани да качып, мындан ары мамлекет ракеталык потенциалды өнүктүрө берерин билдирди. Тегеран бул ракеталар өлкөнүн коргонуусу үчүн гана керектигин маалымдоодо. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында АКШ президенти Дональд Трамп Ирандан ракеталарды сыноодон өткөрүүнү токтотууга чакырган. Трамп Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди сындап, аны карап чыгууну да убада кылган. Ош облусунун Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө бүгүн жаштар диний экстремизмге каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Иш чаранын жүрүшүндө жаштар туура эмес диний агымдарга азгырылбоо боюнча чакырык ташташып ураандарды айтышты. Атайын кызматтын маалыматы боюнча учурда Сирияда согушка 500 ашык кыргызстандык катышып жүрөт. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев АКШнын Нью-Йорк шаарындагы жумуш сапарынын алкагында Time журналына интервью берди. Маек учурунда өлкө башчы Кыргызстандын тышкы саясатынын багыты, стратегиялык шериктеш өлкөлөр, терроризм, экстремизм менен күрөшүү, демократияны жайылтуу жана АКШ менен алакасы тууралуу суроолорго жооп берди. Бүгүн Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга кайтып келди. Дагы бир жаңылык, бүгүн мамлекеттик тил күнү. Бул дата карата бир катар мамлекеттик мекемелерде ар кандай иш-чаралар өтүп жатат. Ош облустук клиникалык ооруканада эне тилдин бир айлыгы жарыяланса, Чүй облусту ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кыргыз тилчилер менен баарлашууну өткөрдү. Ал эми патрулдук милиция айдоочуларга тил күнүнө карата даярдалган буклеттерди таратып жатат. Быйыл тил жөнүндө мыйзам кабыл алышына 28 жыл толду.
Рахмат Самат. Акыркы жаңылыктарды Самат Жумакадыровдон уктуңуз. Ушул жана башка кабарлар биздин ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы жаңыланып турат. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы. Узакка созулган кургак жана жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында 24 сентябрда аба ырайы кескин өзгөрүлгөнү турат. Мезгил мезгили менен күнүн күркүрөп, тоолордо кар, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 7-13, күндүз 18-23, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17, Тоолун нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында мезгил мезгили менен жаан жайт. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 17-19 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылы борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын ичинде Бош айкомдун мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрдү. Бул жолугушууга кесиптешим Бекзат Бектурган да барып келген эле, ал азыр биз менен студияда отурат. Бекзат, жолугушуу кандай маанайда өттү, кимдер катышты?
Чоң рахмат. Жогоруда сиз айтып өткөн жолугушуунун жүрүшүндө болсок, кыймылдын мүчөлөрү шайлоо технологиялары менен таанышып, алардын иштөө тартибин сындан өткөрүштү жана ошондой эле шайлоо убагындагы маанилүү деп эсептелген маселелерди талкуулашты. Атап айта турган болсок, кыймылдын мүчөсү Рита Карасартова болсо, президенттик шайлоого катталчу ушул талапкерлердин кол топтоосундагы айрым алешемдиктерге же болбосо түшүнбөстүктөргө жол берилгендиктен өзү жана андан башка дагы айрым талапкерлер шайлоо өнөктүгүнө катыша албай четтеп калганын баса белгилеп өттү. Сөз кезегинде борбор шайлоо комитетинин төрайымы Нуржан Шайылдабекова болсо, айрым талапкерлер өздөрү мыйзам бузууга жол бергендиктен жанагы эрежени бузгандыктан четтетилгенин белгилеп өзүнүн пикирин айтып өттү. Айтсак, шайлоочу өз колу менен кол койгон учурда дагы датасын башка адам койгон болсо, бул эсептелбесин. Графологдор болсо ушундай ийне чибине чейин талдаганын айтышты.
Түшүнүктүү. Экс президент Роза Отунбаеванын да катышканы айтылууда.
Туура айтасыз. Экс президент Роза Отунбаева болсо сөз кезегинде БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабековага аларды эл шайлаганын жана президенттин БШК мүчөлөрүн президент шайлабагандыгын, алар элге кызмат кылуу керек экендигин жана Бош айкомдун бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүүгө шарт түзүп берүүсүн белгилеп өттү.
Рахмат кесиптешим Бекзат Бектурган. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратында өткөн акыйкат шайлоо үчүн кыймылынын Бошайкомдун мүчөлөрү менен жолугушуусу тууралуу айтып өттү. Эскерте кетсем, дал ушул жолугушуунун видеосун биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан көрүп пикир калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Оштун Кара Суу районунда Сирияга барып келгендер жана ал жакта мерт кеткендердин жакындары жөө жүрүшкө чыгышты. 23 сентябрдагы акциянын катышуучулары элге кайрылуу жасап, согуш тутанган аймактарга барбоого үндөштү. Жергиликтүү бийлик уюштурган бул иш-чарага кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да күбө болуп келген.
Алдашты мери болом. Алдыкы мери болганыкы болом. Бул жаш балдарды жаш күп алдашты. Алек балдарды көрүп чоңруп кетти шекилли деп.
Көйдөн кирдеп турган мамлекет Сатыбалды Иванын уулу Сириядагы апааттан кайтпай калган. Баласы алдамчылардын тузагына түшкөнүн айтып, көзүнө жаш алган эне кайгысын мындайча сүйлөп берди.
2015 декабрда кетти. 2016 июнда.
2015 жылдын декабрында кетти. 2016 жылдын июлунда өлдү деп кабар келди. Аны алдагандар жакшылык көрбөсүн. Эч кимдин башына мындай күн түшпөсүн. Аны кимдер алдады билбейм. Башында телефондон сүйлөшүп турдук. Туура эмес жолду тандаганын айтсам, аялдарыбыздын, балдарыбыздын келечеги үчүн кеттим дейт эле.
Нима берди энди? Маша деген нималар деген макул ябыз аябыз. Деп ашлак деди. Мекен кылдың оолум десем. Хатын бала чакаларды нима кылабыз дая деди.
Мамлекеттен сыяктуу оңго жакын ата-энелер Кара Суу районунун Нариман айлаймагында жөө жүрүшкө чыгып, балдарды туура жолду тандоого, кооптуу азгырыктардан оолак болууга чакырышты. Алар менен бирге жаштар, жергиликтүү тургундар болуп, жалпысынан 500 адам тынчтыкты даңазалаган жазууларды көтөрүп, көч аралап басышты. Күйөөсү Сириядан абут болгон Зилоланы да кепке тарттык. Ал жолдошу Орусияга каттап жүрүп, экстремисттик топторго кошулуп кеткенин айтты.
Менге иштеме деген?
Мен эч нерсени билбей калдым. Орусияда чогуу иштет элек. Мен Ошко үйгө келгенмин. Ал артыман келиш керек эле, бирок 5 айдан кийин Сирияга кетип калыптыр. Ошко келем деген эле биз күттүк, келбеди.
Тик, келам дедик, келмеди.
Террор азгырыгын айыптап чыккандардын арасында Сирияга барып келгендер да жүрүштү. Алардын бири 2 уул 1 кыздын атасы Бабур Мамажанов. Азгырыктын торуна кабылып, алданып калдым деген Бабур жүрүштө жаштарды салттуу ислам динин үйрөнүүгө, бейтааныш агымдарга кирип кетүүдөн этият болууга чакырып жатты.
2012 жылы бир досум менен таанышып калып, достошуп анан он менен бир 5-6 ай жүрдүм дагы иш кылабыз деп да ал эмене Түркияда. Анан кеттик иш бар экен деди. Түркияда барып, баргандан кийин кеттик дагы бир автобуска отурдук дагы барып ишнаракта чет тарапта экен деди. Тоолордон өттүк дагы бир эмеге, кичинекей үйгө, кибитке. Ошол жерге кирдик дагы отуруп бир 2 күн, мындай 2 күндөй күттүм да, мояка досум жок эле. Эшикке чыгып, нарак беракты карадым. Карасам, палатка турат. Палатканын жанына барып эме кылсам баягы түрктөр экен. Түрктөрдөн сурадым да, кайер деп чыксам Сирия деп да. Анан сурасам согуш болот. Согуш болот деди эле. Анан баягы эме досум келбеди. Досум келбей эле койдук, анан баягы бир чоң келди. Чоң менен сүйлөштүм. Сүйлөшүп мен шундай. Сирияга келбегенмин мен. Мен үйдө бала чагам бар. Мен иштеген келген десем жок, түшөрдө каласың деди. Ал менен кичине тартышып эме кылдык да. Паспортум өзүмдө эле бербегем да мен. Түрк менен сүйлөштүм, алып чыгып койду мени Түркияга депчи. Анан ал кайра Түркияга алып чыгып койду да. Алып чыгып Түркиядан анан Ошо кайтып келген да. Келгенден кийин бир жыл, эки жыл жүрдүм. Анан 2012 болгон болсо 2014 экен, 2014 кармалдым дагы. Кара суу. Эме кылып соттолуп мөөнөтүм бүттүм. 2 жыл условный. Жок, досум келген жок, ошондой жакка барам жок.
Жөө жүрүштү Нариман айылдык кеңешинин депутаттары активисттер менен бирге бейөкмөт уюмдарынын көмөгүндө уюштурду. Район акиминин биринчи орун басары Мирлан Абдыраев террорго каршы аракеттер тууралуу буларга токтолду.
Бизде негизинен чоңайлык өкмөт турду, ошондо жөө жүрүштөр өткөзүлүп турат, анан коопсуз болду деп мына укук коргоо органдары менен биргеликте ар бир айылдарда, мектептерде, мына ушундай мечиттерде жамааттар менен түшүндүрүштөрү жүрүп жатат. Буга эми ошо өзүнчө жергиликтүү бийликтер, мына укук коргоо органдары биргеликте катышып атат да. Элерге түшүндүрүп, азыр өзүңөр көрдүңөрбү? Район боюнча 200 ашык, Нариман айыл өкмөтү боюнча 45 ашык адам ошо Сирияга барып катышып, каза болгондору бар, ар кандай барып кайтып келгендер бар, соттолгондор бар.
ошол жөнүндө түшүндүрүп иштерди жүргүзсөңүз да, бунун кесепети кандай экен.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандан 500 ашуун адам Сирия жана Ирактагы радикал топторго кошулуп кеткен. Алардын 92 ошол жакта каза болду. Экстремисттик топторго азырылган кыргызстандыктардын 140 аялдар, 100 жакыны балдар. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу Арман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөк улантат. Токмок шаарында теракт уюштурууну көздөп жаткандар кармалышты. Экс-президент Роза Отунбаева Борбордук шайлоо комиссиясын таза иштөөгө чакырды. Иран 2000 километрге учуп жетчү жаңы баллистикалык ракетаны сыноодон өткөргөнүн жарыялады. Президент Алмазбек Атамбаев АКШнын Нью-Йорк шаарындагы жумуш сапарын алкагында Time журналына интервью берди. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны Эленора Бешенбек кызы сунуштайт.
Казакстанда коррупция боюнча соттолгон экс-премьер-министр абактан мөөнөтүнөн мурда чыкты. Өзбекстанда уюшма кылмыш топторго каршы күрөш башталды. Казакстанда жолоочулар үчүн намазканаларды ачууга уруксат берилди. Тажикстанда маркумду үн чыгарып ыйлап узатууга, кара кийип аза күтүүгө тыюу салынды. Кадырман угарман, эми ушул баяндарды кеңири уга аласыз, биз менен болуңуз. Казакстандын мурдагы премьер-министр Серик Ахметов 21 сентябрда мөөнөтүнөн эрте абактан чыкты. Ал коррупция боюнча айыпталып, 2015 жылдын этегинде камакка алынган жана алгач 10 жылга эркинен ажыратылган. Мурдагы өкмөт башчынын күтүүсүз түрмөдөн чыгышын эксперттер төрдөөчү талап жатат. Серик Ахметов Караганда облусундагы Карабас айылындагы түрмөдө жаткан эле. Аны 21 сентябрда абактын оозунан ондогон журналист тосуп алды. Бирок Ахметов бир дагы суроого жооп бербей, чымыр денелүү балдардын коштоосунда Астана шаарынын номуру тагылган жол тандабызга түшүп ашыгып жөнөп кетти. Караганда облустук соту ушул айдын башында Серик Ахметов калган жаза мөөнөтүн абакта эмес, өзү жашаган жерде өтөйт деген чечим чыгарган. Муну түрмө жетекчилигинин сунушу жана мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын толугу менен төлөнүп берилиши менен негизделген. Экс-премьер-министрден дагы 4 жылдык жаза мөөнөтү калган эле. Серик Ахметовдун камалышы убагында казак коомчулугунда кызуу талкуу жараткан. Экс-премьерге мамлекеттин акчасын уурдаган, кызмат абалынан пайдаланган, мыйзамсыз ишкерлик кылган деген айыптар тагылып, адегенде 10 жылга эркинен ажыратылган. Анын ишин 1 жылдан кийин апелляциялык сот караган жана жаза мөөнөтүн 8 жыл кылып кыскарткан. Ахметов былтыр өлкөнүн эгемендигине 25 жыл толгонуна байланыштуу жарыяланган мунапыска дагы илинген. Анда да жаза мөөнөтү 1 жыл 7 айга кыскарган. Ахметов башында күнөөсүн мойнуна албай келген, бирок акыркы сөз берилгенде күнөөлүү экенин айтып, президент Нурсултан Назарбаевдан чын жүрөктөн кечирим сураган. Ахметов менен кошо баш аягы 21 атка минер соттолгон. Көбү эркинен ажыратылган, бирок 2 жылга жетпеген убакыттын ичинде кээ биринин жаза мөөнөтү кыскарган, айрымдары былтыркы мунапыска илинип абактан чыккан. Расмий Астана Серик Ахметовдун абактан чыкканына байланыштуу расмий комментарий бере элек. Коррупция боюнча айыпталган убагында эң жогорку мамлекеттик кызмат аркалаган адамдын мөөнөтүнөн мурда абактан чыгышы түрдүү пикир менен коштолду. Адвокат Айман Умарованын пикиринде Ахметовдун абактан чыгышы мыйзам баарына текши эместигин көрсөттү.
Кагаздарын, документтерин соттардагында заңга келтирилген деп айтты. Ол заңды, заңды. Но бирок аңгеме онда эмес. Аңгеме маселе одан болуп турган жок. Маселе сондай заңды эгерде колдонатын болса, сондай адамдар бар, одан да кичинтэй сроктору бар. Даже бир кичинтэй кража, кичинтэй нелер үчүн отурган, аларды чыгармай атыр УДОга. Бир какой-то репост жасап, экстремизм деп илинип кеткен азаматтар да бар да. 5 жылга соттолган айылдар бар, мына 2 балдарын шылдатып. Вот, аларды чыгармай атыр. Аңгеме заңды деп айтууга болот. Бирок аңгеме сол проблемабыз биздин аны айтады го, ал заңды калай колдонуу. Биздин заңыбыз сондай кала булай деп колдосаң, булай деп колдонууга болот, булай десең, булай деп колдонууга.
Укук коргоочу Бакытжан Торогов жана болсо, сот акыйкаттыгынан күмөн санап жатат.
Казак коомчулугу негизи коррупция боюнча тагы чыккан. Азыр прокурор, судья болуп отурган адамдардын ушундай чечимдери биздин өлкөдө сот акыйкаттыгы боюнча чоң маселе бар экенин дагы бир жолу көрсөттү. Бийлик өз адамдарына жеңилдик, артыкчылык берерин далилдеди. Соңку кездери биз мындай учурларды көп эле көрүп жатабыз. Кылмыш иш козгоп, жоопко тартып, көп өтпөй эле ар кайсы мыйзамды шылтоо кылып, жазаны жумшартуунун негизи максаты ошол кишиге эң ириде соттолгон деген ат тагуу. Бул жерде ал камакта жаттабы же жокпу маанилүү эмес. Адамды соттолгон деген атка кондуруп, аны башка тандаштардын арасынан сүрүп чыгаруу башкы максат болуп калды.
Серик Ахметов казак өкмөтүн 2012-2014 жылдары башкарган. Казакстанда жогорку бийлик өкүлүнүн соттолгону чанда кездешүү көрүнүш эмес. Коомчулукта кылмыш иши козголгон, абакка кесилген же сот залынан бошогон аткаминерлерден өзүнчө өкмөт кураса болот деген тамашачын аралаш сөздөр айтылып да келет. Өзбекстанда соңку 2 аптанын ичинде уюшма кылмыш топтун мүчөсү деп шектелген 10 адам кармалды. Азаттыктан өзбек кызматы күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарына шилтеме жасап, кармалгандардын арасында кылмыш дүйнөсүнүн тили менен айтканда Ташкент шаарынын смотрящий Абаз Хажаев да бар экенин жазды. Каралардын жапырт камалышын кылмыш дүйнөсүндө таасир бөлүштүрүү менен да байланыштыргандар бар. Өткөн айда президент Шавкат Мирзиёев уюшма кылмыш топторго каршы күрөштү сынга алган эле. Ташкент шаардык милициядагы ишенимдүү булактар Абаз Хажаев 14-сентябрда маңзат менен колго түшкөнүн билдирди. Анан алдында кылмыш дүйнөсүндө Ташкенттик Бакчы же Янгибайтик Бакчы деген лакап аттар менен таанымал Бактияр Кудраттулаев кармалып 4 саат сурак берип чыкканы белгилүү болду. Такталбаган маалыматка караганда кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн камалышына каралар арасында Маха деген ат менен белгилүү 35 жаштагы Махамаджон Курбанов аттуу жарандын бычакталышы себеп болду. Курбанов Ташкенттеги Алмазар районунда бычак жеп ооруканага түшкөн. Ташкенттеги уюшма кылмыш топ ишинен билгендердин бири атын ачык атабоону өтүнүп азаттыктан өзбек кызматына айрым бир жагдайларды айтып берди. Ага ылайык Маха Ташкенттеги смотрящий Абаз Хажаевдин оң колу болгон.
Абаз жуда справедливый бола. Үйгө жардам.
Абаз өтө акыйкат жигит. Күн сайын анын үйүнө 10 адам жардам сурап келтирчү. Эгер кимдир бирөө карызын өндүрө албай жатса, акчасын ала албай жүрсө, милицияга же прокуратурага барбай түз эле Абазга кайрылчу. Абаз маселени калыс чечип берчү. Бычак жеген Маха Абаздын жакын досторунун бири.
Абаздын эң жакын адамдардан бири эди.
Бул ишенимдүү булактын ырасташынча соңку кол салуулар жана андан кийинки камоолор кылмыш дүйнөсүндөгү таасир берүүшү менен байланыштуу.
Орусиялык мыйзамдагы уурулар Өзбекстанга өз кишисин дайындаганы жатат. Өткөн айда Абазга орусиялык кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү келип, Ташкентке көзөмөл кылуудан баш тартышын талап кылышкан. Абаз макул болбой койгон. Андан кийин алар өч алуу максатында Маханы ичке сайып бетинтирип кетишти. Кылмыш дүйнөсүндө бул крим авторитетти эрүүлгө чакырды дегенди билдирет. Башкача айтканда, алар Абаздын оордун алганын көрсөтүштү десе болот.
Азаттыктан өзбек кызматы дагы башка ишенимдүү булактарына таянып, Абаз Хажаев камалгандан кийин 2 күндөн соң Ташкенттеги бренд деп аталган түнкү клубта кылмыш дүйнөсүнүн лектору Ташкент шаарына башка смотрящий дайындоо үчүн чогулганын жазды. Анда кандай чечим кабыл алынганы азырынча белгисиз. Өзбек күч түзүмдөрү кылмыш дүйнөсүнүн бир катар өкүлдөрүнүн камалышы боюнча кеңири комментарий бере элек. Аларды колго түшүрүү операциясын Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Улукбек Турсунов өзү жетектеп жатканы маалым болду. Ал президент Шавкат Мирзиёевдин кара чечекей күйөө баласы, улуу кызынын күйөөсү Ойбек Турсуновдун бир тууган агасы. Өткөн айдын башында Мирзиёев уюшма кылмыштуулукту тыюуну тапшырган эле.
Эгер мамлекет өз жарандарынын бейпилдигин жана саламаттыгын камсыздап бере албаса, анда элге мындай мамлекеттин кереги деле жок. Бир көчө тентеги баарын башкара албайт. Ташкент облусунда ушундай 1-2 тентек бар. Мен ушундай 2-3 куйругун эмгиче үзө албай жүрөм. Биз алардын көбүнүн куйругун кестик, бирок 2-3 дагы деле баары бир биз ойлогондой болот деп жүрүшөт. Эми алардын көбү түрмөдө отурат. Кудайга шүгүр, мага көп нерсе белгилүү. Азыр мен арканды узун кылып таштап коюп, карап, байкап отурам.
Арканды узун коюп койпом азырча. Узун, бир тартып алабыз.
Өзбекстанда уюшма кылмыш топтор тууралуу эл арасында көп кеп сөз талкуу болгону менен расмий маалыматтар дээрлик жокко эсе. Күч органдары кылмыш боюнча статистиканын баарын жаап жашырып турушат.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казакстанда дин иштери жана жарандык коом боюнча министрлик намазканалар боюнча жаңы эреже киргизди. Ага ылайык темир жол автобекеттерде, аэропорттордо жана портторддо намаз окуй турган жайларды кайра ачууга уруксат берилди. Расмий Астана мындан 6 жыл мурун мамлекеттик жана коомдук жайларда намазканаларды ачууга таптакыр тыюу салган эле. Бул кызуу талкуу жараткан жана жарандардын дин эркиндиги чектелип жатат деген үндү дооматтар айтылган. Ал арада Казакстанда ушул тушта мамлекеттик кызматкерлерге иш учурунда жума намазга барышына тыюу салган мыйзам долбоору талкууланып жатат. Элиза Кененбаева айтып берет.
Азыркы мыйзам боюнча намазканалар мамлекеттик мекемелерден, мектеп, ооруканалардан кеминде 300 метр алыс болушу керек. Дин иштери жана жарандык коом боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы эрежесине ылайык, эми мындай чектөө светтик билим берүү гана жайларына тиешелүү болот. Бирок мамлекеттик мекемелердин абактардын ичинде намаз окуй турган жайларда ачууга дагы деле болбойт. Казакстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчи орун басары Серкебай Ажы Ораз эреже киргенден кийин анда көрсөтүлгөн жерлердин баарында намазканалар ачылып жатат деп ишендирди. Мисалы, Астана шаарындагы Ава майданда да бар экенин айтты. Азаттыктын казак кызматы ушул эле күнү Астанадагы аэропортко барып намазкананы таппай келди. Ава майдандын маалымат берүүчү бөлүмү дагы намазкана жок экенин бышыктады. Казак кесиптештер шаардагы автобекеттерде, темир жол вокзалында да азырынча ачыла электигин иликтешти. Саясат таануучу Талгат Мамараимовдун пикиринде коомдук жайларда намазканаларды кайра ачуу демилгесинин артында кайсы бир топтор турат. Анын баамында, маселен, салафит өңдүү диний агымды бийликтеги айрым бир таасирлүү адамдар да колдойт.
Не отменяет актуальность того, что необходимость более.
Бирок бул баары бир дин туту эркиндиги, диний ишеним укугу бузулуп жатат деген маселени жокко чыгарбайт. Диний маселе боюнча бийликтеги элиталардын ортосунда таасир бөлүшү жүрүп жатат. Бул маселе өлкөдөгү куду азыркы саясий абалды чагылдырат. Бийлик өз бийлигин дагы чыңдоого алып келген жагдайларда шашыла издеп жатат. Аларга өздөрүнүн укугун кеңейтүү үчүн дагы кошумча күч керек.
Эксперт террор коркунучу тууралуу бийликтер көбүртүп жабыртып келишкенин кошумчалады. Намазканаларды кайра ачууга уруксат берилишин демократиялык оң өзгөрүүлөрдүн алкагында карабоого керектигин эскертти. Мындан 6 жыл мурун диний ишмердүүлүк жана диний бирикмелер тууралуу мыйзамга өзгөртүү кирген жана ага ылайык мамлекеттик мекемелердеги карылар үйүндөгү жана түрмөлөрдөгү намазканалардын баары жапырт жабылган. Андай жайлар китепканалар, тарбиялык иш-чаралар өтчү бөлмөлөргө жана башка жайларга айланган. Ушул тушта Казакстанда аталган мыйзамды дагы өзгөртүү боюнча мыйзам долбоор талкууланып жатат. Дин иштери жана жарандык коом боюнча министр Нурлан Ермекбаев анда эң ириде мамлекеттик кызматкерлерге жумуш маалында жума намазга баруусуна тыюу салуу өңдүү чара киргизилгени жатканын маалымдаган.
Жумуш маалында мечитке, чиркөөгө, дагы башка диний жайларга барууну тыюу салуу маселеси буга чейин эмгек кодекси жана мамлекеттик кызматкердин этикасынын алкагында каралып келген. Азыр этика кодексин бузгандардын жоопкерчилигин кароо боюнча сунуштар айтылып жатат. Жоопкерчиликти кароо үчүн мыйзамда ошондой жобо болушу керек. Балким мындай жобо мыйзамга кирип калышы ыктымал. Азыр бул маселе талкууланып жатат.
Возможно, это будет сделано. Сейчас этот вопрос обсуждается.
Буга чейин президент Нурсултан Назарбаев дин чөйрөсүн тартипке салууну тапшырган. Айрыкча узун сакал коюп, кара түстө кийингендерди кескин сынга алган жайы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажи коомчулугунда маркумду жерге берүү, анын тажиясы боюнча киргизилген жаңы эрежелер талкуу жаратты. Ага ылайык эми мындан ары маркумду үйүн чыгарып ыйлап узатууга, кара кийип аза күтүүгө болбойт. Айрым эксперттер мындай эрежелер этикага сыйбайт деп сындап жатат. Ошондой эле муну жеке жашоого ашкере кийлигүүчү катары сыпаттагандар дагы бар. Завкирек Солехов мындан бир канча күн мурун 59 жаштагы атасын жерге берди. Ал атасынын дүйнөдөн күтүүсүз өткөн укканда өзүн коюрго жер таппай катуу күйүткөп атты. Салехов мындай учурда адам эмоциясын башкара албай калаарын айтып отурду.
Атамдын
тажиясында чачын жулуп, кийимин тыткан адам болгон жок. Бирок аялдар өкүрүп бакырып, боздоо ыйлашты. Мындай учурда өзүңдү кармоо деле кыйын экен. Ичимдеги кайгы муңду сыртка чыгарып, өкүрүп бакырып ыйлап алгым келди. Бийлик дароо эле тыйып баштабай, алгач түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болмок.
Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына байланыштуу жаңы эрежелерде дин иштери боюнча комитет, муфтиятка караштуу аалымдар кеңеши жана исламтануу борбору менен биргеликте иштеп чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын тажи кызматына аталган комитеттин маалымат катчысы Явшин Мукин билдирди.
Азырынча бул эрежелер сунуш катар берилди. Бирок сал сананы өрүп адатты көзөмөлдөгөн мыйзамга киргизилгенден кийин ар бир жаран аны аткарууга милдеттүү болуп калмакчы. Мындай жаңы эреже тартиптин максаты тажияларды аза күтүүнү жөнгө салуу болуп саналат.
Тажикистандык психолог Махмадулла Давлатов бийлик өкүлдөрү жаңы эрежелерди кабыл алганда жакынынан айрылган адамдардын абалына көңүл бурбай жатканын айтып сынга алды.
Инсан зери таасири аздастоодон эгон шахси наздик.
Жакынын жоготкон адамдар айрыкча башында не сабалда эле жүрүшөт. Алар кээде өздөрүн көзөмөлдөй албай калышат. Башка адамдардын колдоосуна муктаж болушат. Эгер аларды маалинин же жамааттын башчысы келип, үнүңөрдү катуу чыгарып, ыйлап агыла деп тыйса, жан ачып, күйүткө ызага батып турган адам мындай тыюуга кандай реакция кыларын болжоп айтуу кыйын.
Маданияти касбий хамын адам аст.
Урматтуу агарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Эленора Бешенбек кызынын алып баруусунда уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-сентябрь ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна келип жетти. Биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Саламатта туруңуз.